Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nytt år, nye nederlag eller nye muligheter for norsk næringsliv. Dette er den politiske situasjonen. Godt nyttår til alle som lytter på den politiske situasjonen. Fortsatt en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Men i dag ikke med Eva Grinde, men med en gjest, nemlig Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Velkommen.
Tusen takk.
2024, Almli, blir det et bedre eller verre år for norsk næringsliv enn det vi har lagt bak oss?
Det blir ved første halvår være sannsynligvis bedre når vi går ut av året. Så vi går nok antallet ut av året bedre enn vi går inn i året.
Hva det som påvirker norsk næringsliv mest for tiden?
Ja, det veldig sammensatt, men det jo ingen tvil om at norsk næringsliv har nok i større grad nå enn hvis du sammenligner for 20 år siden i hvert fall, blir større grad påvirket av internasjonale, det som skjer internasjonalt. Det kan være type tilgang til det er det du trenger i produksjonen din. Det kan være markeder ute som svikter, og det kan ikke minst være hvordan rentesituasjonen påvirker også norsk næringsliv også, selv om det ikke bare er rente i Norge, men renten også ute gjør det. Så det er veldig sammensatt da. Men det går ikke an å komme unna at norsk politikk også påvirker norsk næringsliv. Det håper jeg vi skal snakke litt om.
Det skal vi. Men er disse på årskonferansen i fjor, så advarte jo Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, norsk og vestlig næringsliv i og for seg, jeg tror adressen var litt større enn bare NHO, om å skape avhengigheter for eksempel med Kina eller andre ting som gjorde en sårbare. Ja. Har norsk næringsliv blitt mindre sårbart for den typen avhengigheter i året som vi har lagt bak oss?
Det nok i hvert fall en mer bevissthet rundt det, for vi ser jo når vi snakker med medlemmene at de mer bevisst på hvordan for eksempel geopolitiske utfordringer også påvirker verdikjedene de en del av. Det gjør jo at man ofte kanskje tyr i større grad til de markedene man er mer trygg på. Men dette går jo alltid fra hvilke markeder selger du produktet, og hvor produserer du det du selger. Og det vi ser er blant annet, et godt eksempel var jo Scatec som nevnte for meg som driver med solcellerproduksjon, hadde problemer med å få tak i deler til sine parker. Det har løsnet litt nå, men man blir mer oppmerksom på hvordan disse verdikjedene fungerer i den geopolitiske situasjonen som er. Det er veldig urolig bare se på hva som kan skje med det vi ser i Rødehavet nå, hvis du plutselig får en sånn ny Suez-situasjon. Så det er mer bevissthet, det er det nok, og der har nok Jens Stoltenberg vært med på å øke bevisstheten, selv om mange var jo godt kjent med de problemene.
Ja, situasjonen i Rødehavet, der hvor Houthi-militsen i Yemen, som jo er støttet av Iran, driver med angrep mot skip som da er gjennom Rødehavet for å komme opp til Suez, også norske og norskeide skip i hvert fall.
Absolutt.
Det viser jo en litt sånn ukjent sårbarhet i sånne globale forsynings- og veier som vi har tatt for gitt, gjør ikke det?
Ja, hvis vi går tilbake til det som skjedde etter muren falt, og de kanskje i hvert fall ene og kanskje det 2 tiårene etter der, så vi jo at dette fungerte veldig utmerket, ikke sant? For det tjente jo de landene som begynte å produsere det de ikke hadde produsert før, type Kina, Sør-Korea kommer for fullt og så videre, kommer litt før det, men likevel. Japan enda litt før det, men det var jo helt greit å ha en produksjon hvor du hadde masse av bestanddelene rundt omkring, kommer dit du hadde fabrikken din, og så sendte du det ut igjen. Mm. Det er jo en banal måte å si det på, men dette er jo mye mer under press, og så tror jeg nok at veldig mange bedriftseier og bedriftsledere I større grad legger inn den risikoen som en del av kalkylen når man blant annet skal gjøre investeringer. Og noen vil kanskje da velge å ha produksjonen sin nærmere Norge, I Europa eller I Norge, men å tro at verdenshandelen knekker sammen slik vi ser den, det gjør den ikke. Og det veldig lite tjenlig for oss at den gjør det, så vi må passe på at ikke vi ender opp med å velge en veldig proteksjonistisk tilnærming fordi vi tror at verden kommer til å bli sånn for evig, det tror jeg ikke.
Vi ser jo at USA for eksempel opptatt av å flytte mer industriproduksjon, særlig da av miljø, klimateknologi, batterier, til sitt eget land, og stimulerer jo til det med ganske kraftige subsidier. Vi ser også tilløp til litt sånn subsidieres I Europa for noen næringer. Og for en liten økonomi som Norge, hvordan påvirker akkurat den biten der norsk næringsliv?
Det du beskriver nå, Fridtjof, kanskje et av de mest typiske trekkene med 2023. At det skjedde et stort skifte, hvor at det ble en større aksept da, for å bruke subsidier. Det litt mer, det kanskje litt upresist, men bruke mer subsidier for å sikre både beredskap, som viktig, men også sikre større eierskap til verdikjedene. Og for USA, som velger en ganske så proteksjonistisk tilnærming, så betyr det blant annet at man betaler europeiske bedrifter for å komme til USA, produsere blant annet grønne løsninger eller grønn energi, og I tillegg legge skatt rundt USA, slik at du får en sånn dobbelteffekt. Og så det sånn at Kina, eller USA, unnskyld, velger jo da en tilnærming hvor de bruker skattelettelser, egentlig som subsidier. Kina tror jeg ikke å snakke om her, for de har en helt annen tilnærming, mens I Europa så velger man da støtteordninger. Det litt forskjellige måter å gjøre det på. Og jeg jo for å bruke skattelettelser til å drive industri, men da vil jeg nok velge en mer næringsnøytral tilnærming enn det USA gjør. Men dette må vi ta inn over oss I Norge, fordi at plutselig så har du norske virksomheter som vurderer, skal vi gjøre den investeringen I Norge som vi har tenkt, eller skal vi gjøre investeringen et annet sted? Og dette jo noe som store aktører I Norge kjenner på allerede I dag.
Det blir jo av og til litt spøkefullt sagt, av noen politikere I hvert fall, selv om ikke de tør å si det offentlig, at man vet jo at en del av dine medlemsbedrifter jo de kjemper ganske hardt mot skatt, men samtidig vil de også ha ganske mye støtte fra staten. Det et litt sånn paradoks som har grodd opp I norsk næringsliv, at man ser for å få ha begge deler?
Ja, jeg kjenner litt på det, og det skal jeg være så ærlig å si, for under pandemien blant annet, så var det jo slik at det ble gitt støtteordninger til bedrifter for å komme seg over den krisen man sto I. Dette var jo ikke noe særnorsk på noe vis, det var jo likt I egentlig hele verden. Mm. Til og med I fattige land I Afrika så ble det brukt støtteordninger for å sikre at den industrien de sto for kom seg over krisen. Men sånn I ettertid så har det kanskje satt seg et sånn inntrykk at man ber om å få støtten når man trenger det, men man skal beholde gevinsten når man har det. Dette får vi ta inn over oss, og det også viktig at næringslivet ikke alltid skal sys puter under armene, men når det sagt, så må det ikke heller bli sånn at når vi snakker om å blant annet sikre at vi har kraftproduksjon I Norge, så det et spørsmål om subsidier. Det også et spørsmål om å ha verdikjeder som fungerer godt, og norsk næringsliv vil helst sannsynligvis, hvis du spør de fleste, da, ha et system hvor det næringsnøytralitet, tilgang til markeder, og hvor at skatte- og avgiftsnivå slik at det konkurransedyktig med andre, men når store aktører ser at de kan få milliarder av kroner I støtte ved å flytte for eksempel til Tyskland eller USA, så det jo ikke så rart at eiere ser på det.
Før pandemien, og kanskje helt frem til pandemien var over, og vi nå har både energi, hatt en veldig krevende energisituasjon og høye renter, så har jo næringslivet, og I nesten hele din sjefsperiode fra 2018, det bare vært en sammenhengende opptur. Og man ser jo da når det begynner å komme ruskete farvann, både pandemi, strøm og sånt, så kommer veldig fort kravet eller ønsket om støtte. Men betyr det at næringslivet rett og slett så lenge siden det har vært dårlige og krevende tider at man ikke lenger forberedt på det?
Nei, jeg synes det et veldig godt spørsmål, og jeg tror kanskje at, eller vi har jo måttet gått litt I oss selv også der, ikke sant? Det kan være sånn eksempel på det, skal det være strømstøtte eller ikke til bedriftene? Og så må jo det balanseres opp med hva kostnaden med å ikke hjelpe da? Betyr det tapte arbeidsplasser, betyr det flere konkurser enn du egentlig har planlagt, og hvis du ser på bygg- og anleggsnæringen nå da, ikke sant, så står vi kanskje foran en situasjon som ganske vanskelig for dem. Men vi må nok ha en litt mer nyansert debatt også hos oss, og så må vi ha en mer nyansert debatt I offentlig ordskifte, hvor for eksempel Jeg hadde ønsket at vi fått en skattedebatt som hadde vært litt sånn utgangspunktet. Skatt en inntekt for staten? Utvilsomt. Det en inntekt, men en utgift for bedriftene. Så hvis vi heller får en debatt om det, skal vi for eksempel ha en eierbeskatning i Norge som den skal vi kutte eierbeskatningen litt slik at det lettere å være norsk eier og investere i norske løsninger, så det en mye mer sunn debatt enn at vi skal bruke masse statlige penger på å støtte en næring som kanskje ikke trenger støtte. Det må vi ta inn over oss, og så må vi tåle å stå i den debatten.
Det med eierbeskatning jo litt interessant for Torvik-utvalget, som kom med veldig mange forskjellige forslag til et nytt skattesystem, hvor alle stort sett ble lagt i skuffen og neppe blir tatt opp igjen av denne regjeringen. Men en ting som gikk på eierbeskatning, som Torvik og hans utvalg, i hvert fall stort flertall av de sa, var at man får litt forenklet fjerne formuesskatten og heller erstatte den med en arveskatt. For som han sa, det påvirker på en måte, skal ikke påvirke beslutningene du tar mens du lever, og når pengene virker, men hva som skjer etter du er død, det er ikke så farlig, og det hadde vært en bedre måte å beholde det provenyet på, men samtidig ikke ha negativ innvirkning da, på næringslivet. Hvordan ser du på det forslaget der?
Altså er det litt nyansert det du forteller fra Torvik-utvalget, for forslaget var jo ikke å fjerne hele formuesskatten, men det var skrudd sammen på en annen måte, og kanskje da skatte mer av det som ikke er arbeidende kapital. Mm. Men vi hadde jo et grundig innspill til Torvik-utvalget, og jeg må bare si at det var litt sånn fånyttes av oss alle sammen å bruke så mye tid på det, for når siste høringsuttalelse var sendt, så sa statsministeren og finansministeren at nå er det stopp, vi gjør ikke noe med det. Nei. Men jeg synes det var mye bra i Torvik-utvalget. Det var godt oppspill til en skattedebatt som vi skal tåle. Jeg vil ikke umiddelbart si at vi skal ha en arveavgift til fordel for en formuesskatt. Jeg mener at det må gå an å se dette mye bredere og se på hva er det egentlig vi trenger av et skattesystem for å sikre at vi har norske eiere, vi har norske eiere som vil investere, og vi har jo sagt i vårt veikart for dette tiåret, da vi gikk inn i 2020, at vi ville ha skattekutt på 100 milliarder kroner. Mm. Og hvis vi gjør opp status i dag, Fritjof, så er vi da altså på 150 milliarder unna det, ikke sant? Ja. Så det går i gærne retning, men å få en debatt om at eierbeskatningen har en betydning for arbeidsplasser i Norge, det tror jeg vi har godt av å få på plass. Og så får vi nå se hvordan vi eventuelt får et nytt skatteoppspill, og jeg tror det lurt at et storting bruker 10, hvert 20. år, hvert 30. år på breie skatteforlik og gode diskusjoner rundt det. Det er sunt for Norge, og det er sunt for Stortinget.
Men med ditt kjennskap til norske eiere, og flere av de er jo familier som eier i flere generasjoner, og det kjenner vi jo litt til her fra DN også, er det ikke litt naivt å tro at utsiktene til en ganske betydelig arveskatt på store formuer, at ikke det vil påvirke for eksempel flytting til Schweiz eller sånne ting, ja, det er ikke sant?
Ja, klart det gjør det, og det er ikke sånn at altså, arveskatt eller arveavgiften blir fjernet, det har jo ført til at du i større grad beholder kapital over generasjoner, kjempefordel. Og hvis du da ser at det er et eller annet utsikt til at du mister hele eller deler av kapitalen din, så vil jo det også bety at du plasserer pengene dine på en annen måte, og du vil kanskje få en flukt ut av Norge. Men så jeg mener at du burde, sånn, helt opplagt, ikke ha arveavgift, og du bør ikke ha formuesskatt. Men vi kan heller ikke ta den debatten fra vår side uten å komme forslag til hvordan vi skal ha et skattesystem som er bærekraftig også fra offentlig sektors perspektiv. Men en skattedebatt kan heller ikke tas uten at vi diskuterer offentlig sektor.
Nei, ikke sant? Nei.
Så vi må jo vite at vi har penger å bruke til det vi skal bruke på, men vi må også være litt sånn mer bevisst på at den kostnaden som ligger i en offentlig sektor også har en betydning negativt for at du får en skattebyrde et annet sted. Så dette er komplisert, men at Stortinget ikke ønsker å ta en debatt om dette, basert på Torvik-utvalget, det synes jeg var en fallitt for det norske Stortinget og norsk politikk. Vi må jo kunne diskutere skatt av og til.
Ja,
på et bredere perspektiv. Det synes jeg var dårlig av regjeringen, det må jeg bare være så ærlig å si.
Ja, jeg synes det var litt... Og det betyr jo også at det antageligvis blir lenge til, med mindre liksom en ny regjering kanskje tar det opp av skuffen eller noe sånt, men det...
Det er noen mange år frem i tid før vi eventuelt får et skatteforlik i Stortinget, det tror jeg uansett, men det hadde vært ønskelig, og jeg tror det hadde tjent også, uansett hvilken side du har politikken, å få en ordentlig gjennomgang.
Rentetoppen kan være nådd, sier statsministeren og flere andre, med håp i stemmen i nyttårstaler og andre steder. Hva tror du?
Nei, våre eksperter på området, samfunnsøkonomene, sier også at de tror at rentetoppen kan være nådd nå, men når du snakker om rentetopp, eller når noen gjør det da, Fridtjof, så kan man få inntrykk av at det liksom sånn fjelltopp, at man går opp, og så begynner man å gå ned igjen. Et annet uttrykk kan være rentetaket, at vi på rentetaket. Så det jo først når vi begynner å gå ned, at vi ser at vi begynner å få, at vi kan tenke sånn, nå er vi på vei ned igjen da. Jeg tror, jeg nok blant dem som litt sånn, som støtter tilnærmingen til at du bruker rente til å styre politikken. Vi har jo andre i arbeidslivet, LO blant annet, som har vært veldig kritisk til den tilnærmingen. Jeg tror vi må tåle å gjøre det på den måten. Du må få ned inflasjon, du må etter hvert få ned renta, og om vi da ser en nedgang, at vi knepper det ned, på renta I andre halvår, eller mot slutten av 24, så tror jeg det bra nytt for alle. Men å tro at vi kommer tilbake til det nivået vi hadde en periode med nullrente I praksis, det tjener ingen. Så vi kommer til å ligge over det, og så kommer vi til å ligge under det vi nå, og så får vi nå se hvor vi om noe tid. Det viktigste at renta og inflasjonen under kontroll, og at den også har at det en klangbund internasjonalt på renta. Ikke sant, hvis du skjønner hva jeg mener. For at renta inflasjon bør være stabilt og så bør det bølge litt, men det bør være stabilt. Så det vi I en situasjon nå når vi må bruke renta til å styre økonomien, det må vi tåle, og at bankene får kjeft for det, det synes jeg litt sånn, bankene et instrument for Norge, og sentralbanken har lov til å bruke det på den måten de gjør, og så kan vi jo alle håpe at renta går ned, og mange bedrifter håper jo det, men vi må tåle å stå der vi nå også.
Hvorfor aktiviteten I norsk næring, eller norsk økonomi såpass høy, og ledigheten såpass lav selv etter alle disse renteøkningene?
Ja, det mener jeg et veldig, veldig godt spørsmål. Det var en samfunnsøkonom som sa til meg at alt det vi lærte på skolen jo liksom bare, hvorfor skjer dette? Hvorfor skjer det sånn? Og hvis du ser på sysselsettingen, da, så ser du jo det, Fritjof, at sysselsettingsandel øker jo. Ikke sant? Selv om vi har alt for mange utenfor jobb, så sysselsettingsandel øker. Ledigheten veldig lav, vil kanskje stige litt I 24 og litt I 25, men fortsatt på nivå som veldig lav. Og våre bedrifter, når du spør dem, så det de mest bekymret for på sikt, jo mangel på arbeidskraft. Det utfordrer oss litt på andre måter. Da. Hva det egentlig vi står overfor? Jeg tror vi står overfor en økonomi som bremses av mangel på arbeidskraft. Og da snakker jeg I 10-årsperspektiv, ikke inn I bare 24. Og hvordan møter vi det? Jo, da må vi møte det med en helt annen tilnærming til teknologi, til effektivisering. Vi må tørre å ha som mål å få ned bemanning for å flytte den der ned mer produktiv. Så vi kommer jo, vi skal ha en årskonferanse nå til uka, den årlige NO-konferansen. Og der kommer vi blant annet til å løfte opp hvordan kan teknologi, kunstig intelligens, gjøre det mulig å flytte arbeidskraften fra der den for lite produktiv, det der er mer produktiv. Og dette bør egentlig, etter min mening, være et politisk forlik I Stortinget på å tørre å se på det og ikke være redd for at teknologi kan koste oss arbeidsplasser.
Vi har jo vært et attraktivt land for mye arbeidskraft, særlig fra EU og Østeuropa, fordi det høye lønninger og ålet å jobbe her, og du har jo da også fått mye igjen for de pengene hvis du tar dem med til Polen eller Baltikum. Ja. Det ikke så attraktivt lenger?
Nei, det nok flere årsaker til det ene, at du får jo ikke mye igjen for pengene, eller du får ikke så mye I og med at kronekursen en annen enn når det var på høyden med arbeidsinnvandring I Norge. Det andre jo, og det mener jeg vi skal være glad for, det at det lettere å få godt betalte jobber der de fra. Det går bedre I Polen. Og så det jo sånn at dette nok litt nyansert også, fordi at vi ser jo at vi har ganske stor innvandring til Norge siste, men mange av de har ikke kommet jobb, så vi må prøve å få de som har kommet fra Ukraina blant annet inn I de jobbene vi trenger. Det tror jeg blir bedre dette året enn fjoråret.
Hva slags bransjer det som trenger den typen arbeidskraft?
Ja, og det paradokset. Alle bransjer trenger det. Ja. De som trenger det kanskje minst, og de som sliter mest akkurat nå, det sånn type bygganlegg, varehandel, altså de der, og de som direkte knyttet til konjunkturene som kommer som en konsekvens av renta. Men hvis du tar de som gjør det bra, så trenger du arbeidskraft. Du ser det I leverandørindustrien. Du trenger masse yrkesfagskompetanse som kom ifra Polen blant annet, da, og som du mangler nå. Men å tro at vi kommer I en situasjon hvor vi har for mange folk som vil ha jobb, nei. Vi trenger å få flere inn I arbeidslivet. Og det et paradoks, som du sier, og det presser faktisk opp sannsynligvis lønningene. Det kan presse opp inflasjon I verste fall. Det kan I tillegg gjøre at vi ikke får det grønne skiftet så raskt som vi skal. Så og dette jo ikke et norsk fenomen, det et europeisk fenomen. Du ser det i USA, bare, og Kina. Kina kommer til å stå overfor mangel på arbeidskraft på en, med dimensjoner som ikke forestiller oss for den enbarnspolitikken I Kina. Når den slår ut for fort, når kommer til 2060, så har du vesentlig færre som eller arbeidsdyktig alder I Kina. Det betyr at etterspørselen etter arbeidskraft I Kina går opp. De vil ikke produsere alt det vi trenger inn I norsk produksjon nå. Så dette, hvis ikke vi klarer å bruke teknologi til å løse dette I hele verden, så vil vi stå overfor sannsynligvis utviklingstrekk som annerledes enn vi ønsker, fordi vi ikke har folk til å gjøre det vi skal gjøre.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Litt politikk. I romjulen for ett år siden så skrev næringsminister Jan Christian Vestre I en kronikk her I DN. Arbeiderpartiet skal være partiet for industrien, teknologibedriftene, tjenestesektoren og alle andre næringer. Mm-hmm. Et år siden har han og regjeringen levert.
Ja, hvis jeg får lov å ha en liten digresjon, og det kort, det lover jeg, men det han skrev nok, det blant annet for at vi hadde vært veldig kritisk den høsten. Og vi hadde vært kritisk og mente at regjeringen ikke hadde levert på det som gikk på det å legge til rette for næringslivet. Skatteøkninger kom ut av det blå, det var uforutsigbart, og det var en vanskelig situasjon for mange. Så vi tenkte jo at når vi så det, at det håpet at det blir nye takter fra regjeringen, så må jeg jo faktisk få lov å si da, at regjeringen både med, ikke minst Jan Christian Vestre og ny arbeidsministeren med Tonje Brenna og statsministeren også, for så vidt, har jo alle sammen snakket mer positivt om næringslivet, verdiskaping, privateier, og det har betydning. Det har betydning at du kjenner på at det du gjør har noe som blir lagt merke til. Du får et klapp på skuldra. Og så spør jo du da om har det virka, så kan vi jo si at det mye man skal være glad for, men at man går I Stortinget på statsbudsjettdagen og glad for at det ikke blir økte skatter, jo for så vidt litt paradoks, da, men det noe vi var glad for at det ikke ble da. Men strengt tatt så burde jo skatteøkningen som kom vært reversert, arbeidsgiveravgiften som midlertidig øket burde ha vært reversert, eierbeskatningen burde ha vært lavere. Men jeg var ganske tøff for et år siden på denne tiden, så jeg må jo si at vi må jo gi dem litt honnør for at de har hørt noe på oss da, og vi opplever jo at det et bedre samarbeid, bedre dialog, og håper jo at det blir bedre. Men for den som fikk skatteøkningen, så skal jo den betales hvert år. Det jo ikke sånn at du kan si at det over var en politiker eller en sentralpolitiker som sa, ja, men nå vi ferdig med det. Nei, det nå det skal betales.
Ja.
Nå skal betales.
Så du vil ha mer reversering nå, rett og slett, fra denne regjeringen?
Ja, og da sikter jeg ikke nødvendigvis til kommunesammenslåinger og fylkesammenslåinger, da sikter jeg nok I større grad til de skatteendringene som har kommet. Men om vi har, og jeg mener at det ville ha tjent en Arbeiderparti-Senterparti-regjering også å fjerne eierbeskatningen, fordi at veldig mye av den eller de tyngre lokalt forankret eierselskapene vi har, de rundt omkring I landet de som skaper verdier som sikrer lokalsamfunn, så det ville ha vært god.
Er ikke alle I Schweiz snart da?
Nei, flere og flere har jo flyttet dit, det jo en kjensgjerning, men de aller fleste eierne jo igjen I Norge, og de bør jo få ikke bare et klapp på skuldra, men også beskjed om at nå det forutsigbart, det mindre positiv risiko, og vi kutter skatter, men men sånn, helt ærlig talt, så jeg ikke så sikker på om det skjer da, men la oss nå, vi jobber for det, og vi jobber langsiktig. Vi jobber i et 50-års perspektiv uansett.
Et 50-års perspektiv, ok. Ja, ja. Hva det som butter mest i norsk politikk, sett fra der du sitter, bortsett fra skatta?
Ja, jeg ville jo uansett ha nevnt skatta, og så tror jeg, at sånn, generelt da, og da snakker jeg om Stortinget som helhet da, at vi litt handlingslammet. Vi ser, når vi jobber jo mye i Europa, vi jobber mye mot USA, men spesielt i Europa, vi ser at det litt mer, ikke panikk, for det ikke riktig ord, men det litt mer handling da. Og vi tror jo blant annet på grønn, vi tror jo at vi må ta grep på kraftproduksjon for eksempel. Vi trenger mer fornybar kraft i Norge, og 2023 var et dårlig år. Det var et år med bremsene på, har vi sagt om 2023, og derfor så trenger vi mer handling. Vi må legge til rette for å få bygd den kraften vi trenger, blant annet da. Og så kommer nok vi dette året til å snakke mye mer også om hvordan vi kan bruke teknologi til å løse problemer, og hvordan vi kan ha en kompetanse- og utdanningspolitikk i Norge som vil legge til rette for å gi oss den kompetansen vi trenger. Men la nå 2024 være handlingens år da. Det hadde jo vært noe. Så vi møtes om et år, Fridtjof, så kan jeg si at det var handlingens år, da hadde jeg blitt litt mer fornøyd.
Ja. Hvis du sier det om et år, da tror jeg da du feil med å slutte.
Ja, vi skal være forsiktige, men jeg tror også det bør være i politikkens interesse å ha litt mer handling nå. Nå er vi to år inn i denne stortingsperioden, det er to år igjen, og nå må det leveres også, ikke minst på å legge til rette for kraftproduksjon. Men det er jo ikke bare Stortingets ansvar, det er ikke bare regjeringens ansvar, det er også lokalpolitikere som da dessverre i mange kommuner har låst muligheten for vindkraft, blant annet, på land.
I fjor var det lønnsoppgjør, og det endte jo med streik, og i storstreik rett og slett. Det skjer jo ikke så ofte, og resultatet ble jo da et noe bedre sentralt oppgjør, og litt mer, skulle i hvert fall være reallønnsvekst. Nå venter man jo på tallene og de riktige utregningene, men lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, han sa til VG i romhjulen at de har satt av 1 milliard til streik også i år, og at han krever skikkelig reallønnsvekst i år.
Ja.
Jeg skal ikke spørre om du kan levere det, men har du en viss forståelse for at LO krever mer reallønnsvekst for sine medlemmer?
Det er ikke noe, jeg blir ikke noe overrasket over at Jørn Eggum sier det, at han har 1 milliard til å bruke og stå i streik. Det bør han jo si også. Men jeg har alltid det er jo ikke manglende forståelse for kravene, men jeg opplever jo at LO sier noe, kanskje spesielt Fellesforbundet og de forbundene som er tilknyttet av privat sektor er jo ofte veldig ansvarlig. Så de bygger langsiktige løp når det gjelder lønnsoppgjør for å sikre at også konkurranseutsatt næring, og spesielt knyttet til eksport, er konkurransedyktig også om noen år. Så vi opplever en ansvarlighet også fra arbeidstakersiden som vi setter pris på, og så er det jo sånn at før et oppgjør sånn, så må man vise posisjoner, og det kommer både LO-systemet og NO-systemet til å gjøre rundt månedsskiftet februar-mars. Så setter man seg ned for å handle, og så blir det ofte mekling, og så får man se hvor man er. Men jeg skjønner jo at i den tiden vi står i nå, så er det ikke, det er ikke overraskende at kravene kommer til å bli store. Man har opplevd reallønnsnedgang over noe tid, man har opplevd at prisen har gått opp, og da må man også ha respekt for de kravene. Men dette må balanseres opp imot at vi må sikre konkurransekraften til norsk næringsliv, og helst også øke konkurransekraften, fordi vi har hatt en veldig fordel av kronekursen nå. Jeg tror kronekursen kommer til å gå opp, eller ikke bare jeg som tror det. Og når den går opp, så rammer det eksportindustrien, og vi må passe på at vi slipper at vår lønnsdannelse er så innmari avhengig av kronekursen. Det må vi ikke, og det er ingen tjent med.
Men er det litt tankevekkende at denne modellen for lønnsdannelse i Norge, som vel, ja, den er jo laget tidlig på 90-tallet,
egentlig lenger tilbake.
Ja.
Du kan spole helt tilbake til 60-tallet, men ok.
Men ja, ok, men la oss si etter lockouten med NAF og Krabby, og man fikk, som man sier, ansvarlighet da, ansvarlig lønnsoppgjør.
Ja.
Men at når man ser på en del økonomer som sier at for de brede lag av ansatte, så er det rett og slett veldig svak reallønnsvekst over mange år. mens et toppskikt da, I bedrifter og eier sånn, stikker av med veldig mye av gevinsten. Ikke det en sånn svakhet med modellen som kan true hele prinsippet om ansvarlighet?
Jo, det du må gjøre da, og det har det også vært aksept for I alle leire, egentlig, at du må se dette litt over tid. Og det man kaller overskuddsdeling, da, ikke sant? Som at du har et overskudd med drift, og hvordan deler du det mellom eier og eller eiere og ansatte? Det må være en fornuftig deling der. Alt annet vil være feil, for da vil du miste lojaliteten til det systemet. Og det måles jo naturligvis I gode dager, men det måles jo først og fremst når det dårlige dager. Mm. Og der har jo både, vil jo jeg si, både LO-siden og NO-siden vært ganske omforent på at dette må være noenlunde logisk og noenlunde legitimt. Og det, og hvis det behov for å se på det, over tid så gjør man jo det. Så får vi noe se når vi skal noe forhandle noe, men jeg opplever at en ansvarlighet og en ro rundt sånne ting som kanskje ikke nødvendigvis speiler det som blir sagt I media. Så får vi noe se, men ingen tjent med at vi man vil si det forhandler seg ut porten som man har sagt på fagforeningssiden. Så det blir helt sikkert tøffe forhandlinger, og vi må også ta hensyn til at det en del bedrifter som sliter, og vi kan ikke lage et lønnsoppgjør bare for de som gjør det veldig bra, og som pålegger eventuelt de som sliter da lønnstillegg som gjør at de ikke klarer å opprettholde virksomheten. Så et annet spørsmål hvor mye får du sentralt, hvor mye kan du forhandle fram lokalt? Så dette masse. Vi vet hva vi skal gjøre det neste måned. Dette skal vi bruke mye tid på.
Frykter du at det blir streik I år altså?
Jeg ikke nødvendigvis av de som frykter streik, ikke sant? Streik og lockout en del av det verktøyene man har å bruke hvis det blir konflikt. Og så tror jeg ingen tjent med at det mye streiker, men det at det var en streik I fjor, sånn det. Det får vi tåle. Og jeg sa da at det var en unødvendig streik, og det mener jeg fortsatt. Men vi kan ikke gå inn I et oppgjør og frykte streik. Vi må jo gå inn I et oppgjør og si hva det riktig at bedriftene kan gi, hvordan gjør vi dette, hvordan syr vi sammen det. Så blir det helt sikkert tøft I år, og så har vi jo begge parter ofte en underliggende sterkt ønske om å lande det uten konflikt, for det tjener jo både norsk økonomi og hver enkelt av oss.
Neste uke, på tirsdag, så det altså NOs årskonferanse I Oslo Spektrum. Det jo etter hvert et veldig sånn tradisjonsrikt punkt I man kan kalle kalenderen for Oslo-eliten, dette her. Og nå starten på året. I et innlegg her I Dagens Næringsliv så skriver Rødt Sofie Marhaug om konferansen, og da skriver hun «Årskonferansen har blitt en merkelig nyttårstradisjon». Etter en jul der vi har diskutert fattigdom og voksende matkøer, starter vi alltid det nye året med å gi ordet til de rikeste og mektigste blant oss. Mens desember var måneden for fortellinger om Josef og Maria som ikke fikk plass I herberget, og piken med svovelstikkene, det vel H.C. Andersen-eventyret, tiden kommet for at NHO forteller historien om hvordan eieren av herberget klarer seg. Har Marhaug et poeng?
Nei, for det første må jeg korrigere deg litt, Fridtjof, for det ikke sånn at det Oslo-eliten. Dette bedriftsledere og bedriftseiere fra hele landet som kommer inn. Men om man har et poeng. Det var jo morsomt å lese det. Det var godt skrevet. Og så må tenke jeg, NHO en mektig organisasjon? Vi representerer mektige verdier. Det når vi skal tåle en diskusjon om vår egen årskonferanse og hva vi står for? Og så ville jo jeg si til, hvis jeg skulle ha svart på dette, da, det gjør jeg jo sånn ikke da, men hvis jeg skulle ha svart på det, så ville jeg jo sagt at det jo viktig at herberget også går bra. Det vil jeg jo si. For dette herberget, som hun nevner, da, det skal både lønne de som skal jobbe der, det skal passes på at det vaskes der, og det skal til og med være noe mat I dette herberget, og vi veldig heldige, så det kanskje en flyreise inn til dette herberget, og da måtte flyselskapet gå bra, så I mitt hodet har det alltid vært sånn, og det en motivasjon for min jobb, da må jeg si det, at det samspillet mellom de ulike interessene I Norge, vi skaper det Norge vi har, og vi har invitert på scenen og til den dagen til en diskusjon om hva det som våre løsninger fremover, lederskap og løsninger heter konferansen, og vi tror det at det å stå sammen I Romak, snakke om gode løsninger for klimaskiftet, for å sikre folk jobb, hva skal vi gjøre på velferden, hvordan skal vi sikre at vi bruker kunstig intelligens godt. Det gjør vi best ved å samle folk, og det gjør vi best ved å diskutere godt, og det gjør vi også best med å ha med oss alle sammen. Og det betyr både arbeidstakere og arbeidsgivere. Men Men dette, sånne ting synes jeg vi skal tåle. Jeg synes til og med vi skal ønske denne type kronikere. Vi skal tåle å diskutere oss selv. Og du har også hatt en del kroniker før årskonferansen, så vi har kjent litt rang på, Fridtjof.
Ja vel, ja, ja, nei, ikke i år altså. Nei, for nå skal jeg være med selv, så på sidescenen riktig nok. Men,
ja, da, jeg vet det. Ja. Vi kjøper folk, vet du, Fridtjof. Det, ja, det er jo det som påstås der.
Det er sånn det er. Men akkurat dette med ledelse, hvorfor er det? I fjor var det uro som var ordet, men ledelse, er det det vi mangler da?
Ja, men det er et godt spørsmål. Må jo bare si at vi har jo hatt de siste årskonferansene, vi ser jo dette over flere år, ikke sant? Så har vi har vært nødt til å kanskje også, ja, vi har jo ønsket det, å fokusere på at det er uro i verden. Det er krig, det har vært energikrise, det er pandemi, så dette har jo preget oss. Men vi må passe på at ikke vi ender der at det blir en slags sånn fatalistisk tenkning at det går ikke, vi fikser ikke det. Og jeg ble veldig bekymret der, så denne ungundersøkelsen som vi hadde i høst, eller som vi fikk i høst, og som vi presenterte før jul, som viser at ungdommen er mye, mye mer bekymret for egen økonomi og for verden enn de har vært, og 51% tror jeg var, sier at de tror at de får et liv som er dårligere enn sine foreldre. Så vi må skape håp, vi må vise at det er løsninger, og vi må komme oss gjennom dette. Og derfor er lederskap viktig. Og når vi snakker om lederskap, så er det, ja, det er meg, og det er politikere, og det er næringslivet, at vi må samle oss og ta litt sånn lederskap i å komme med de løsningene på bordet. Og jeg tenker med mine barn, hvis at de sier til meg at jeg bare svartmarte dette og ikke kommer noen løsninger, så er det ikke visst lederskap. Nei. Og for meg er lederskap også et internasjonalt perspektiv, at vi står opp for eksempel EØS-avtalen. Det er lederskap. Og ikke vingle i valsen for å si at nå skal vi diskutere om vi skal ha en EØS-avtale. Så lederskap er å tørre å stå i det. Ikke minst i kraftdebatten. Stå i det. Så vi vil ha mer lederskap, men det er fordi at vi tror at det gir oss løsninger. Og da håper jeg at man går ifra årskonferansen vår på tirsdag og tenker at ja, ja, det er håp, men da skal jeg jamme meg ta mitt ansvar.
Men et rop liksom, om mer lederskap i krevende tider, det har jo en sånn historisk klang som kan være litt vanskelig. Ja. Og vi ser jo i USA hvor oppslutningen rundt Trump, som oppfattes av mange som en handlekraftig og sterk leder, og mange republikanske velgere, forklares ofte med at det rett og slett går litt dårlig økonomisk, og utsikten er dårlig, selv om Biden vel, gjør det rimelig greit.
Han gjør det egentlig veldig bra.
Så det er noe der som kanskje er litt paradoksalt.
Ja, og det er faktisk en av årsakene til vi har valgt å gjøre det. Da. Fordi at det jeg tror da er at i en tid hvor det er rom for polariserende ledere, for ledere som velger enkle løsninger, og vi har veldig mange valg i 24 og 25 i store økonomier, hvor det kan bli stang ut, for å si det litt stygt, hvor Trump kan vinne. Vi ser det i India, vi ser det i Tyskland og Frankrike. Og da vil jeg si at når de kreftene får lov å vise lederskap, så krever det enda mer lederskap av oss som ønsker å stå opp for et annet samfunnssystem. Jeg tror at det aller viktigste er at man står opp og viser lederskap i møte med de kreftene. Altså det aller viktigste vi skal leve på, vi lederne som tror på det, det er å tro på et demokrati. Det er å tro på at vi løser ting sammen, ikke ved å stå i hver vår grøft. Og da er det faktisk sånn, det å vise lederskap for oss, er å stå opp mot de kreftene som får lov til å være, ha en retorikk. Altså når du hører på Trump, så er det jo som å høre krefter på 30-tallet som fikk lov til å ta lederskap, mens andre stod stille. Mm. Så jeg mener at når det er enda viktigere for oss å stå på og vise lederskap, det er akkurat når du ser de her kreftene få lov å utspille seg med enkle løsninger. Så jeg er jo, altså gå 100 år tilbake og se hva er det, hva svikta? Hva svikta i Tyskland, hva svikta i Europa? Jo, det var lederskapet. For det har slapp fram de kreftene, og jeg tror ikke at vi kommer dit, men jeg tror at vi og næringslivet, hva er det vi blir målt på? Jo, vi blir målt på klima, vi blir målt på arbeidsplasser. Men næringslivet skal jo være den fremste for å kjempe for demokrati. Altså, vi skal være stabilisatorer, vi skal være robuste, og blant annet, derfor er jeg så opptatt av bedriftsdemokrati. Støtte de som sier fra, vær søkende til de stemmene, løfte stemmene opp og tåle å stå i det, men vi skal jo vise lederskapen og stå opp for det vi tror på. Jeg er jo verdibasert, vi må jo verdibasert. Ja, så derfor så mener jeg lederskap var viktig å løfte nå. Rett og slett fordi at vi står i en internasjonal situasjon som krever det av oss.
Ja, det var godt forklart, vil jeg si.
Takk.
Som sagt, så skal denne podcasten, den politiske situasjonen, også på NHOs årskonferanse. Eva og Grinde og jeg får deg besøk av næringsminister Jan Christian Vestre og høyreleder Erna Solberg. Kommer du høre på oss?
Jeg hører alltid på dere. Og hvis jeg kan få lov å gi et litt innspill, ja. Når du snakker med dem, spør de, og du skal jo snakke med flere, og dere skal jo gå litt rundt, og du skal jo virkelig du skal jo sette preg på dette, du og Eva. Spør dem om hva de ønsker at 24 skal være. Spør dem om det skal være handlingsråd, og spør dem hva de kan være enige om. For jeg tror at, apropos det du spilte opp det, med at det krefter som splitter, hva kan Stortinget stå sammen om i 2024? For å bygge 2030, 2040, 2050. Spør dem om det. Det hadde vært veldig ordentlig å høre.
Ja, kan, jeg tror vi tar det i hver for seg, men vi kan høre.
Jo, men da kan jo, ja. Du kan jo høre hva han tenker.
Vi håper at i hvert fall du som hører på den politiske situasjonen også vil høre på det som vi skal legge ut her i denne kanalen når vi har gjort det. Men denne ukens utgave er over. Takk til Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO, som var gjest i dag. Dette er også en podcast fra Dagens Næringsliv. Heter den politiske situasjonen. Produsent er Gunnar Bløndal. Og mitt navn er Fridtjof Jacobsen. Takk for nå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.